Harðardóttir.
Frú forseti, það er rétt að hæstvirtir ráðherrar hafa svigrúm til þess að færa á milli ef eitthvað óvænt kemur upp, en það á ekki að segja á milli umræðna að eitthvað óvænt muni, þú veist, það eigi eitthvað neginn að græja það eftir að búið er að samþykja frumvarpið. Þetta er ekki verklagið sem við samþykktum og það er þannig að við þingmenn bæði í stjórnarandstöðu og í stjórninni við þurfum að veita framkvæmdavaldinu aðhald og þeir eiga að fara eftir því sem við segjum hér. Við segjum með lögum opinber fjármál þið fái hér svigrúm til að færa á milli og það er ákveðin sveigjanleiki því vegna þess að eitthvað getur komið upp á árinu. En þegar að við samþykkjum frumvarpið fyrir árið 2019 þá þurfum við náttúrulega að vita hvernig hlutinir eiga að leggjast. Þá er ekki hægt að vera með svona lausa enda. Á föstudaginn þegar við förum hér og göngum frá frumvarpinu verður þetta alltaf vera á hreinu. Það er markmiðið með lögunum voru þessi. Að við ætluðum að hætta þessu fúski sem hefur viðgengst árum saman og líka þegar ég var í fjárlaganefnd og þá vorum við ofta glíma við þetta nákvæmlega sama og háttvirtur þingmaður lýsir hér. En hugmyndin var svo að bæta áætlunargerð, auka aga og aðhald í ríkisfjármálum og láta ekki lausa enda standa út af þegar að gengi frá fjárlögum fyrir hvert ár.